Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με την ανεργία. Ανακοινώθηκε ότι έπεσε η ανεργία στο σύνολό της, όμως εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι δυστυχώς στην ανεργία των νέων.
Έχετε απόλυτα δίκιο και δυστυχώς είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων και των γυναικών, θα συμπληρώσω κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό είναι και με στοιχεία της Eurostat, αλλά δυστυχώς και σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ έχουμε αυτή την θλιβερή πρωτιά. Όπως επίσης είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά και την ανεργία των ανδρών. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΠ, είμαστε σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να σας πω ότι ένα άλλο στοιχείο το οποίο δυστυχώς δεν προσμετράται είναι ότι από την περίοδο της πανδημίας υπάρχουν και χιλιάδες, θα τους αποκαλούσα αόρατους άνεργοι, οι οποίοι δεν καταγράφονται πια στο σύστημα. Είναι άνθρωποι που έχουν βγει τελείως εκτός του συστήματος. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πολιτική η οποία να στηρίζει την εργασία, δηλαδή δεν νοείται να υπάρχει μια διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης χωρίς να στηρίζει την εργασία, αλλά μάλιστα να στηρίζει και τις πλήρες θέσεις απασχόλησης, γιατί δυστυχώς βλέπουμε από την κυβέρνηση να προωθείται η φθηνή και ελαστική εργασία.
Πώς εξηγείτε ότι ενώ πέφτει στο σύνολό της η ανεργία, ωστόσο παραμένουμε σε τόσο υψηλά ποσοστά στους νέους, και τι απάντηση μπορεί να υπάρξει σε αυτό? Μπορεί να είναι θέμα που συνδέεται με τις κατευθύνσεις της παιδείας?
Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την πολιτική στήριξης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δηλαδή θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο νόμος Χατζηδάκη, επειδή προωθεί αυτό που ανέφερα πριν, φθηνές θέσεις εργασίας και μάλιστα και τη μερική απασχόληση, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα. Σαφώς και το θέμα της παιδείας παίζει ρόλο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει μεγάλη σημασία και να υπάρχει και ένας προσανατολισμός πολιτικών στήριξης εργασίας. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει επιλέξει όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης να εξαιρέσει τη δυνατότητα της δημόσιας άσκησης πολιτικής απέναντι στην ανεργία. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα μόνο στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως μέσα από προγράμματα κατάρτισης και εξαιρεί πλήρως τις δημόσιες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε στυλιτεύσει, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική οικονομική ανάκαμψη αν δεν μπαίνουν και οι προϋποθέσεις και οι όροι για σταθερή δουλειά, ποιοτική δουλειά, πλήρους απασχόλησης, και φυσικά εκεί συντελείται και ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, το μισθολογικό. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και μια μεγάλη συνεχιζόμενη διαρροή νέων ανθρώπων, αυτό που λέμε brain drain, προς το εξωτερικό. Εκεί λοιπόν και η αύξηση του κατώτατου μισθού και συνακόλουθα όλης της μισθολογικής κλίμακας. Εμείς προτείνουμε τα 800 ευρώ κύριε Χατζηνικολάου, όπως γνωρίζετε.
Η αντιπολίτευση δεν έχει πρόβλημα να προτείνει και τα 900 ευρώ. Σημασία έχει αν οι προτάσεις που γίνονται είναι κοστολογημένες και μπορεί να τις αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός. Και να τις αντέξει και η αγορά. Γιατί βέβαια... αγαπητή μου κυρία Ξενογιανακοπούλου, οι κυβερνήσεις αποφασίζουν, αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν στη συνέχεια.
Λέω κύριε Χατζηνικολάου ότι ευχαριστώ για την παρατήρηση. Γιατί
ναι, το καταλαβαίνω, γιατί θα απαντήσετε.
Μου δίνετε τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσω. Ναι. Και να πω ότι το 800 ευρώ δεν είναι αυθαίρετο. Έχει να κάνει με το μέσο ευρωπαϊκό αυτή τη στιγμή μισθό όσον αφορά τις κατώτατες αποδοχές. Πρέπει να σας πω ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε ευρωπαϊκή οδηγία που μιλάει ότι η αύξηση των κατώτατων μισθών σε όλο την Ευρώπη όχι μόνο δεν μειώνει τη δυνατότητα καταπολέμησης ανεργίας, αλλά είναι βασικός όρος, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη εν μέσω πολλαπλούς κρίσης και της πανδημίας, αλλά και να στηριχθεί η ενεργό ζήτηση. Να προσθέσουμε δε σε αυτό και το τεράστιο πλήγμα που αυτή τη στιγμή δέχονται οι μισθοί από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Ένα στοιχείο θα σας πω μόνο.
Πάντως τα στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση δείχνουν ότι τον προηγούμενο χρόνο υπήρξε αύξηση του εισοδήματος των πολιτών.
Δεν ισχύει αυτό και δεν ισχύει με ευρωπαϊκά στοιχεία. Είμαστε στη χειρότερη θέση ευρωπαϊκά.
Λένε ψέματα δηλαδή, λέτε.
Νομίζω ότι ξέρετε τι συμβαίνει με τις στατιστικές. Μπορεί κανείς να επικαλεστεί διάφορες στατιστικές και με ανάλογες ερμηνείες. Εγώ σας λέω στοιχεία της Eurostat, τα οποία λένε ότι η χώρα μας είναι στη χαμηλότερη θέση όσο τη δυνατότητα των οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις ιδιωτικές τους ανάγκες. Και ένα στοιχείο που δεν το αμφισβητεί ούτε η κυβέρνηση, απλώς δεν τη συμφέρει να το επικαλεστεί, είναι ότι μόνο το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο ο μέσος μισθός, όχι ο κατώτατος, γιατί ο κατώτατος δεν μπορεί πια να επιβιώσει, αλλά ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει χάσει 13,7% της αγοραστικής του δύναμης. Και να σκεφτείτε ότι η αύξηση του κύριου Χατζηδάκη από 1η-1η της φετινής χρονιάς ήταν 2%. Για να καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή την αφέμαξη που γίνεται στα ελληνικά νοικοκυριά και στο μέσο μισθό. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αναγκαιότητα πια.
Πάντως ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι λίγο για να ανάψουν και τα αίματα, μιλά για καταστροφολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεργία. Έκανε χθες μια δήλωση με την οποία υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ανεργία στην Ελλάδα από το 17,3% το καλοκαίρι του 19 έπεσε στο 12,7% τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η απάντηση στον κύριο Χατζηδάκη είναι ότι θα πρέπει να δίνει και τα ποιοτικά στοιχεία, αν μιλάμε για θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ποιες αμοιβές, αν είναι απλώς μια ανακύκλωση.
Πάντως είναι στοιχεία της Eurostat αυτά.
Ναι, απλώς λέω τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί και επίσης ο κύριος Χατζηδάκης δεν αναφέρει ότι η Eurostat επίσης σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει τη χειρότερη θέση, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, την ανεργία των νέων, των γυναικών και τη δεύτερη χειρότερη θέση όσον αφορά την ανεργία των ανδρών. Το φαινόμενο της ανεργίας είναι σύνθετο και πρέπει να το δούμε συνολικά και με ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχει να κάνει με το είδος της ανάπτυξης που θέλουμε. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ότι οι δείκτες αυτή τη στιγμή είναι καλύτεροι στην οικονομία, αλλά να μην έρχεται να στηρίξει μέσω αυτών των δείκτων και το βασικό μισθό και το μισθολογικό, αλλά ταυτόχρονα να προωθεί θέσεις μερικής απασχόλησης και ανακύκλωσης ενεργείας. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Χατζηνικολάου, προχτές στη Βουλή, στο κλείσιμο της πρότασης δυσπιστίας, της σχετικής συζήτησης, ήταν ότι δίνουν τη δυνατότητα στους νέους με αυτό το ένσημο, το πρώτο ένσημο για να πιάσουν δουλειά. Αποκρύπτουν όμως ότι δίνουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς καμία προοπτική να συνεχιστεί η δουλειά μετά και έχοντας με τον νόμο Χατζηδάκη δώσει τη δυνατότητα να απολυθούν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μέχρι σήμερα αορίστου χρόνου συμβάσεις και πιο καλό μισθό για να προσληφθούν ενδεχομένως νέοι άνεργοι σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο μισθό.
Αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 86.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2022 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, πώς το είδατε?
Εμείς ήμασταν κριτικοί και σε αυτό, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι επέκταση ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε και την περασμένη χρονιά και είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι μικρομεσαίοι και οι ΓΕΣΕΒΕ είχαν ασκήσει κριτική. Είχαν πει ότι θα ήταν καλύτερο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουν αποκλειστεί από ρευστότητα ακόμα και από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση σε αυτό, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, παρά να υπάρχει δυνατότητα για φθηνή ελαστική θέση εργασίας για ένα εξάμηνο ή για 12 μήνες χωρίς καμία προοπτική. Γιατί το πρόβλημα είναι, και εδώ είναι και αν θέλετε και μια αλχημία στα στοιχεία της στατιστικής, ότι με τον νόμο Χατζηδάκη είναι ανεξέλεγκτες οι απολύσεις, όπου μπορεί να απολύει κάποιον με έναν συγκεκριμένο μισθό, με μια συγκεκριμένη προϋπηρεσία και να προσλαμβάνει για ένα διάστημα, είτε με αυτά τα προγράμματα, είτε μερικής απασχόλησης. Άρα εμείς μιλάμε για αναπτυξιακή προσπάθεια, πρέπει να έχει στέρεα κοινωνική βάση, να μπορεί πραγματικά να στηρίζει την ενεργό ζήτηση και πάνω απ' όλα τις θέσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα.
Θέλω και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Βλέπετε εκεί κάποια πρόοδο από κυβερνητικής πλευράς?
Το πρόβλημα δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, παραμένει. Αυτή τη στιγμή και αυτή η επόπειρα που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης να εμπλέξει ιδιώτες, δικηγόρους και λογιστές αποδείχθηκε ότι ήταν ένα φιάσκο. Δηλαδή μιλάμε ότι ο αριθμός παραμένει χαρακτηριστικά κοντά στις 400.000.
Εκείνος δηλώνει ότι τον Ιούνιο δεν θα υπάρχουν πλέον εκκρεμείς συντάξεις.
Ξέρετε, αυτά τα λόγια τα ακούγαμε όλη την περασμένη χρονιά. μας είχε πει ότι θα φέρει τους ιδιώτες και θα λυθεί το πρόβλημα και τελικά δεν έγινε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο κύριος Χατζηδάκης είναι και αμετανόητος. Έχει βγάλει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει τις επόμενες μέρες στη Βουλή, όπου αντί να κάνει προσλήψεις στον ΕΦΚΑ και να ολοκληρώνει την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ για να μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της απονομής των συντάξεων, έρχεται να φέρει ιδιώτες μέσα στο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, δηλαδή να σπάσει την έννοια τη συνταγματική των δημοσίων υπαλλήλων με μετακλητούς και μάλιστα με μισολογική διαφορά, το οποίο όπως καταλαβαίνετε όχι μόνο δεν θα λειτουργήσει υπέρ της απονομής των συντάξεων, αλλά μάλλον θα φέρει κομματικούς φίλους και ημετέρους μέσα στον ΕΦΚΑ και στη λογική των μετακλητών που αυτή η κυβέρνηση συνεχώς ενισχύει και επενδύει.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.